Nagdesisyon ng ating Pangulo na itigil na ang VFA o ang Visiting Forces Agreement natin sa Amerika. Ito ang pribilehyo na ang Amerika sa kanyang mga military forces ay maaring dumaong sa kanila sa mga harbors natin na hindi ka lang dumaan sa mga proseso, at yan din ay nanganghulugan na meron tayong mga military practices kasama ng mga sundalong Amerikano. Ginawa niya ito bunsod ng pinapalagay niyang panghihimasok ng American politicians patungkol sa kanyang mga patakaran, lalo na sa kanyang kalaban sa politika na si Secretary Laila De Lima na ngayon ay nakakulong. Parang ang naging motibo ng Pangulo ay gantihan. Ginawa niyo yan sa akin, gagawin ko ito sa inyo. Alam niyo, kung ako inyong tatanungin, bagamat ang lagi kong sinasabi ay let us give deference to the government, ngunit sa aking pagtitimbang, ito ay uri ng diplomasya na walang hinahon. Hindi ganito ang pagpapakilos ng diplomasya ng mga bansa. Ngunit isipin ninyo, ano kaya kung ganito ang patakaran ng Diyos sa kanyang pakikitungo sa mga makasalanan? Paano na lang kung sa bawat pagkakamali natin, sa bawat kasalanan natin, ay may paraan ng Diyos o may parusa ang Diyos na nakalaan at angkop at agad na kanyang igagawad sa nagkasala? Kung ganito ang patakaran ng Diyos sa sino mang nagkakasala, walang sino man sa atin ang tatagal sa kanyang kinatitindigan, sapagkat kung tayo araw-araw nagkakasala, araw-araw tayong parurusahan ng Diyos sa ganyang patakaran, walang sino man ang matitira sa atin. Ngunit, hindi ganito ang pakikitungo ng Diyos sa makasalanan. Ang pakikitungo ng Diyos sa makasalanan ay tinatawag na kanyang biyaya, nagbibigay siya ng pabor, nagbibigay siya ng kanyang kagandahang loob, kahit pa ang mga inilikha niya na may karapatan siya sa kanilang pagsamba, paglilingkod at pagsunod ay patuloy sa kanilang kasalanan, patuloy naman siya sa kanyang kagandahang loob sa kanila. Nakita natin ang katotohanan ito lalo sa usapin ng kaligtasan. Ang ginawa ng Diyos na pinakamalaking pabor para sa makasalanan ay hindi lamang ang araw-araw niyang provision, hindi lamang ang araw-araw niyang pagtutustos, kundi inilapit niya sa taong makasalanan ang gawa ng pagliligtas sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Ito ang sinimulan natin noong nakaraang linggo batay sa 2 Korinto kabanatang 6, 2 ulit sinabi ni Pablo ang mga salitang ngayon na. Ang araw ng kaligtasan ay ngayon na. Ang biyaya na noon ay pangako sa lumang tipan naging katuparan sa bagong tipan dahil kay Hesukristo. Ipinaliwanag ko na hindi ibig sabihin ito na walang biyaya sa lumang tipan, mayaman, masagana ang biyaya ng Diyos sa lumang tipan sa Israel. Subalit kung iambing sa ginawa ng Diyos nang dahil kay Hesukristo, ang biyaya ay pinalaganap, at dahil kay Hesukristo, ang ganap na biyaya ay nagpasa ngayon ng kaligtasan sa alok ng Ebanghelyo. Kaya't ang hamon ko sa bawat isa ay ngayon na. Hinahamon ko kayo ng mga nasa labas pa rin ng bakura ng kaligtasan. Hindi pa kayo pumapasok sa pangako ng kaligtasan kay Kristo Jesus. Kayo ang hinahamon ko ng ngayon na. Huwag ninyong ipagpaliban. Lalo na kayong mga nakarinig ng ilang ulit sa pangangaral ng Ebanghelyo, alam na ninyo ang mensahe. Subalit ilang ulit ninyong pinalampas, at ngayon ang hamon ko sa inyo ay ngayon na. Ngayon muna tanggapin ang paanyaya ng kaligtasan. Pinakamatindi na hinahamon ko ay kayo na mga lumaki sa iglesyang ito, mga anak kayo ng miyembro, at paulit-ulit ninyong narinig ang mensahe ng Ebanghelyo ng ilang taon. Anong taon mo unang narinig ang Ebanghelyo? Anong taon ka unang nagkaroon ng kaunawaan? Ngunit sa dami ng taon na lumipas, ang nakalulungkot at mabigat sa aking puso ay ang isipin na uuwi ka ngayong araw na ito na wala pa rin, palalampasin mo pa rin ang paanyaya ng kaligtasan. Kaya para sa iyo, ang paanyaya ng kaligtasan ay ngayon na, hindi bukas, hindi sa isang buwan, hindi sa magandang araw na inaasahan mo, kundi
ngayon na. At ang ikalawang teksto na aking gagamitin para sa ganitong pamanhik ay galing sa Hebreo Kabanatang 3. Inyong buksan sa Hebreo Kabanatang 3. Aking babasahin mula 12 hanggang 15. Hebreo Kabanatang 3, 12 hanggang 15. Ito ang sinasabi. Mga kapatid, mag-ingat kayo na walang sinuman sa inyo ang may pusong masama at walang pananampalataya na naglalayo sa buhay ng Diyos o sa buhay na Diyos. Ngunit magpayuhan kayo sa isa't isa araw-araw habang ito ay tinatawag na ngayon upang walang sinuman sa inyo ang papagmatigasin ng pagiging madaya ng kasalanan. Sapagkat tayo nagiging kabahagi ni Kristo kung ating hinahawakang matatag ang pasimula ng ating pagtitiwala hanggang sa katapusan. Talatang 15, gaya ng sinasabing, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng sa paghihimagsik. Muli, makikita natin ang pag-ulit-ulit sa salitang ngayon at kung binasa natin ang mas malaking talata nito ay ilang ulit na ginamit ang salitang ngayon na. Ngunit may kakaiba, kung ihambing natin sa 2 Korinto 6 na ginamit natin noong nakaraang buwan at nakaraang linggo, ang pamanhik sa talatang ito ay kausap niya ang iglesia. Sa 2 Korinto Kabanatang 6, kausap din ng iglesia pero pinapaalalahanan sila na dala nila ang mensahe ng biyaya at huwag nilang tanggapin ang mensahe ng biyaya ng walang kabuluhan kundi ipamahagi nila, ipangalat nila sa mundo ang mensahe ng biyaya sapagkat ngayon na ang kaligtasan. Ganyan sa 2 Korinto 6. Dito sa ating teksto na binasa, kakaiba. Mukhang ang inaanyayahan ay ang mismong mga nasa iglesia na ngayon na ang araw ng kaligtasan na kapag narinig mong ngayon na, huwag mo nang ipagpantala, huwag mo nang ipagpabukas, huwag mo nang ipagmamaya, kundi ngayon na. Ito ay para sa mga nasa iglesia. Mauunawaan natin ito kung idudugtong natin ito sa si ginamit na talata, sitas na talata na ginamit dito ay galing sa Psalm 95, awit 95, na tumutukoy sa naging karanasan ng Israel sa ilang, the Israelites in the wilderness. Anong nangyari doon? Maraming ulit silang umangal at naghimagsik sa Diyos at ang Diyos ay umaapila sa kanilang paulit-ulit na magpasakop sa Kanya ngunit sapagkat sa patuloy nilang paghihimagsik, marami sa kanila ang nilipol ng Diyos doon sa ilang. Mga Israelita ito, nakasama sa mga lumabas sa Ehipto at dapat ay patungo sa pangakong lupa, ngunit hindi sila nakarating doon sapagkat sila pinarusahan ng Diyos doon pa lamang sa ilang. Ngayon nagbababala ang may akda ng Hebreo katulad ng mga Israelita na binalaan at inanyayahan na ngayon na ganun pa rin ang paanyaya ng Diyos kahit pa doon sa mga nabibilang sa iglesia. At idinugtong ito ng may akda sa tinawag niyang dahil sa daya ng kasalanan. E kaya pala kahit pa ang mga taga-iglesia dapat seryosohin ang ebanghelyo ay sapagkat merong deceitfulness of sin. May daya ang kasalanan. Kaya para ito sa mga sumasama sa katipunan ng iglesia. At ang mensahe ko ngayong umaga para sa lahat, ang daya ng kasalanan ang pumipigil sa pagtanggap ng paanyaya ng ebanghelyo na ngayon na. Ang daya ng kasalanan ang pumipigil sa pagtanggap ng paanyaya ng ebanghelyo na ngayon na. Kagaya ng mga Israelita sa ilang, ayon sa paksa ng Psalm 95, ang mga sumasama sa iglesia ay nanganganib din. Kapag sinabi kong sumasama sa iglesia, hinahagip nito ang mga nakikipagtipon, mga miyembro, mga regular na mga panauhin, kayo ay mga katipon sa iglesia. Ngunit para sa mga katipon sa iglesia, ang kumikilos sa kalagitnaan upang wag mabigyang bisa ang ebanghelyo ay ang daya ng kasalanan. Nangyayari ito sa dalawang larangan. Una, sa katipunan ng mga nagaangking alagad. Sa katipunan ng mga nagaangking alagad. At ikalawa, sa pagmamatigas kung may panunumbat ng puso. Sa pagmamatigas kung may panunumbat ng puso. Diyan aktibo ang daya ng kasalanan. Ang kasalanan ay nandaraya, nanlilinlang upang maging ang mga katipon sa iglesia ay hindi tumanggap sa ebanghelyo. Kaya nangyayari ito sa katipunan ng mga nagaangking alagad na tutukoy ito sa mga miyembro, mga regular na panauhin ng iglesia na tumanggap dahil sa kanilang pag-aangki na tinanggap ng miyembro dahil sa kanilang pag-aangki na tinanggap na nila si Jesus. E maaaring may sa loob-loob nila ay nagpo-protesta. Teka muna, kung miyembro na ng iglesia, hindi ba tinanggap na natin siya na ligtas na? Hindi ba naniniwala tayo sa regenerate membership na mga miyembro dapat ay mga ligtas bago sila tanggapin? Totoo. Maaaring yan ang orihinal na dahilan ng pagtanggap sa kanila bilang miyembro na paniwala nila ang lahat na sila'y ligtas kay Jesucristo, ngunit dahil sa daya ng kasalanan, ay maaring wala silang tunay na ebanghelyo. Itinuturo nito na kahit pa sa loob ng iglesia, may dapat tumatanggap ng paanyaya ng ebanghelyo ng ngayon na. Huwag mong isipin na kapag ang mensahe ay ang tinatawag nating evangelistic, si pastor nangangaral ngayon para sa mga panauhin. Ang pangangaral ngayon ay hindi para sa mga miyembro. Ang pangangaral ngayon ay para sa mga hindi pa tinatanggap ng miyembro ng iglesia. Nagkakamali ka. Ang mensahe ng ebanghelyo ay para din sa mga tinanggap ng miyembro ng iglesia, ngunit mapapatunayan na sila'y nadaya ng kasalanan. Maraming kadahilanan kung bakit pumapasok na maging miyembro ang isang tao kahit hindi siya ligtas. Maaring miyembro ang kanyang pamilya, ang kanyang magulang sa iglesia, at ang iniisip niya na dapat ay ganun din siya. Ang aking mga magulang, miyembro ng iglesia, dapat ako man bilang mga anak ng aking mga magulang. Hindi natin tinatanggi ang paggamit sa pamilya upang abutin ng biyaya ang kanilang mga anak, ang kanilang mga kapatid. Mamayang gabi, gaya ng inanunsyo, magkakaroon tayo ng pagbabautismo ng isang anak na mag-asawang membro at ito'y patunay ng pagkakasangkapan sa pamilya upang abutin ang mga anak, ang mga kapatid sa pamilya. Ngunit, ang mag-isip, ang mag-akala na dahil ang aking mga magulang ay ligtas, ako ay susunod lamang sa kanilang yapak at tatanggapin din akong ligtas, ngunit wala kang isahan na pakikipagharap kay Kristo, ito ay daya ng kasalanan. Tandaan ninyo ang sinabi sa 1:12-13, ang sino mang tumanggap sa kanyang pangalan ay binigyan ng karapatan at tawaging mga anak ng Diyos, pero hindi tumigil doon. Sino itong mga tinatawag na mga anak ng Diyos? Sinabi sa talatang 13 na ipinanganak hindi sa dugo o sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Hindi ka magiging miyembro ng iglesyang tapat at nararapat kung naging miyembro ka lamang sapagkat pinanganak ka ng mga magulang na mga Kristiyano. Kinakailangan ipanganak kang muli ayon sa kalooban ng Diyos, na ang ibig sabihin, personal na pakikipagharap kay Jesucristo, personal na pakikipagharap sa ebanghelyong inaangkin ng Panginoong Jesucristo. Maaari din ang isang tao'y maging miyembro sa kagustuhan niya ng mga ginagawa sa loob ng iglesia. Maari may mga kaibigan siya doon o kaya ay naaliw siya sa relihiyon. May kaaliwan siya sa mga usaping Biblia. At nakikita niya ito sa iglesia at siya'y nagpasyang pumasok sa iglesia sapagkat may kaaliwan siya sa Biblia, may kaaliwan siya sa mga bagay na relihiyon at ito ang naging pang-akit sa kanya na pumasok sa iglesia. Ngunit hindi niya hinarap ang ebanghelyo, ang tumatawag ng pagsisisi ng kasalanan, pananampalataya kay Jesucristo ayon sa kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli. Sari-sari ang kadahilanan na may makapasok sa iglesia na hindi totoong humarap sa angkin ng ebanghelyo. Kung kaya't ang pamanhik sa ating teksto na ngayon na ay nakatukoy sa mga miyembro ng iglesia. Dahil ang mga pamunuan ng iglesia at ang mga miyembro ng iglesia ay hindi sakdal, hindi natin nababasa ang puso. Kapag nakinig tayo sa patotoo, nagtanong tayo at sila'y sumagot, maaring mahusay sumagot sa mga tanong na pangkaligtasan. Maaring hasa ang kanilang memorya sa mga naririnig nilang mensahe at kapag tanungin mo sila, alam nila ang isasagot. Ngunit hindi sila totoong humarap ng personal sa inaangkin ni Kristo na ako'y gawin mong Panginoon at tagapagligtas sa iyong pagiging makasalanan. Ganito ang ginagawa ng daya ng kasalanan sa mga nagiging miyembro ng iglesia, ngunit wala namang ebanghelyo. Natatakot tayo ngayon sa infection ng coronavirus and nararapat lang tayong magbantay. Pero alam nyo, ang hindi pa rin siya lumalampas sa cancer bilang mas mapanganib na salot ng katawan. Alam niyo kung bakit? Ang infection ay tinatrato na foreign attack to the body. Ang cancer cells ay tinuturing na bahagi ng katawan. Ang tingin niya sa cancer ng kanyang katawan ay kabahagi ng katawan. Eh, nag-iingat ako, may dalawang doktor dito. So, ang gusto kong i-diin ay kaya't mas mahirap kilalanin na itong bahagi ng katawan na miyembro ay hindi nararapat. Yan ang daya ng kasalanan. Anong hamon dito ng may akda sa ating teksto? Magpayuhan tayo bilang kapatiran sa pagkangayon ng bunga ng kaligtasan. Yan ang sabi niya, na tayo ay na kay Kristo kung tayo ay magpatuloy sa ating pinasimulan. Ang ibig sabihin, ang payuhan ng mga kapatiran ay dapat ang ebidensya ng kaligtasan sa iyo ay ngayon. Kapag ang isang tayo maasa lamang, ako'y ligtas sapagkat minsan ako'y may ginawa, tinanggap ko si Kristo. Ako'y ligtas sapagkat minsan ako'y nanalangin. Ako'y ligtas sapagkat minsan na ginamit ko ang usal na panalangin na si Jesus ang aking Panginoon at tagapagligtas. Ngunit kung ang pawang pinangahawakan mo ay ang nangyari sa nakalipas, wala kang pangayon na ebidensya ng kaligtasan, yan ay sintomas. Kaya't sinasabi sa ating teksto, ngayon na kahit pa sa miyembro ng iglesia. Lalo sa panahon natin na nasasadlak tayo sa uri ng pag-iebanghelyo na ang karaniwan na simula at katapusan ay ang gagawing desisyon. O gawa ka ng desisyon, ulitin mo ang aking panalangin. Kapag ginawa mo na, ligtas ka na. Wala nang pagbabaligtad, hindi ka na maaring ituring na hindi ligtas kahit pa ang buhay mo ay walang ebidensya ngayon ng kaligtasan. Ituturing kang ligtas lang dahil sa nangyari. Alam niyo, hindi ganyan sa Hebreo. Sa Hebreo, may limang warning passages. Isa itong teksto natin sa limang iyon. Warning passages na nagbababala sa mga nag-aangking Kristiyano na maaring mapatunayan nila ang kanilang sarili na hindi pala tunay na Kristiyano. Hindi po ito ibig sabihin na ang kaligtasan ay nawawala. Walang turong ganyan sa Biblia. Ang tinuturo nito, silang nag-aangkin na ligtas. ay darating ang panahon na patunayan nila ang kanilang sariling hindi pala ligtas sapagkat hindi sila nag-ingat ng kanilang mga ebidensya. May mga ganitong taong binanggit sa Hebreo 6 na mga nakaranas ng maraming karanasang pagpapala sa iglesia kasama ang sumbat ng Espiritu, kasama ang presensya ng Espiritu. Naranasan nilang lahat iyon, subalit sila pa rin ay tumalikod. Ngunit may ibang sinabis ang may akda sa mga tao sa kabanatang 6 talatang 9, ang sabi niya, ngunit mga minamahal, kami ay lubos na naniniwala sa mga mabubuting bagay tungkol sa inyo at sa mga bagay na may kinalaman sa kaligtasan. Una may sinabi siya, third person, sila ay tumalikod, kayo ay may mga bagay na may kinalaman sa kaligtasan. Yan ang tanong ko sa iyo. Ngayon, huwag mo munang isipin yung may ginawa ka noon. Ngayon, nasa iyo ba ang mga bagay na may kinalaman sa kaligtasan? Malagim ang mapahamak na hindi man lang narinig ang mensahe ng Ebanghelyo. Ngunit hindi na yan totoo sa iyo. Narinig mo ang Ebanghelyo ngayon. At hindi na totoo sa iyo na hindi ka nakarinig. At kung malagim ang isang hindi nakarinig ng Ebanghelyo na siya'y mapahamak, mas malagim na matapos marinig ang Ebanghelyo, huwi na lang bahalat na pahamak. Pero sasabihin ko sa inyo ang pinakamalagim. Ang pinakamalagim ay ang nakarinig ng Ebanghelyo at nagsabing siya'y tumanggap at tinanggap naman ng iglesia. At pagkatapos, patunayan niya ang kanyang sarili na walang ebidensyang pang ngayon. Puro pang nakalipas ang kanyang pagka-Kristiyano. At ang kailangan para huwag magkaroon ng ganitong daya ng kasalanan sa iglesia, kung tayo ay nagmamalasakit na kapatid, may dapat tayong payuhan kung may nakikita tayong hindi nagpapakita ng ganitong ebidensya. Magpayuhan kayo sa isa't isa. Yan ang sabi ng may akda habang nasasabing ngayon para ito sa mga miyembro ng iglesia. Huwag mong ipalagay lang ligtas ka dahil miyembro ka ng iglesia kung wala kang ebidensya ngayon. Si Augustine ay naging tapat sa kanyang kaibigan na si Alipius. Si Alipius ay minsang nag-angkin na siya ay Kristiyano at nagpakatapat sa iglesia, pakikinig ng mga mensahe. Ngunit minsan nayaya siya sa Roman Theater hanggang sa siya ay nahumaling. Alam niyo, nagrereklamo tayo ngayon sa mga karahasan ng mga cinemas. Ang Roman Theater, hindi yan gaya ng cinema, anumang nakikita mong karahasan dyan, yan ay tricks, camera tricks. Sa Roman Theater, mga buhay na mga tao at mga hayop nagpapatayan sa harap ng libo-libong mga manunood. Nahumaling si Alipius doon, nagsimulang manood ng manood. At sinaway siya ni Augustine. Naging tapat si Augustine sa kanya. Wala kang ebidensya ng kaligtasan ngayon. Kung nahuhumaling ka sa isang bagay na hindi dapat sa Kristiyano, yan ang daya ng kasalanan. Kaya't habang nasasabing ngayon, kahit ka pa miyembro ng iglesia, pakinggan mo ang paanyaya. Ang daya ng kasalanan ay kumikilo sa katipunan ng mga nagaangking alagad sa iglesia at sa ikalawang larangan sa pagmamatigas. Kung may panunumbat ng puso, nangyayari ito sa miyembro at maging sa mga panauhin. Ang sinitas ng may akda na ang kinahinatnan sa ilang ng mga Israelita ay ang kanilang paghihimagsik bagamat panay ang apila sa kanila ng Diyos na si Yahweh sa pamamagitan ni Moises. At ang sabi ng mayakda, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng sa paghihimagsik. Tumutukoy ito sa kanilang paghihimagsik kay Moises. Si Moises bilang anino ni Jesucristo. At nangyayari ito ngayon sa mga nagaangking Kristiyano, ngunit naghihimagsik sa autoridad ni Jesucristo. At alam natin ang kwento sa ilang maraming uri ng paghihimagsik silang ginawa. Umangal sa pagkain, umangal sa tubig, umangal sa ganito, umangal sa ganyan. At sa tuwing pag-angal nila, ang sinisisi ay si Moises. At ang pagmamatigas na ito, ang naging mapanganib na tugon, lalo't nasusumbatan ang puso ng salita ng Diyos. Gusto kong sabihin na may tugon o may uri ng pangangaral na ang mga nakikinig hindi nagmamatigas dahil walang dating ang salita ng Diyos sa kanila. Mapanganib yan. Uuwi ka, parang walang nangyaring mensahe kang narinig, hindi ka magmamatigas. Ang pagmamatigas ay tumutukoy doon sa mga nasusumbatan. Sapagkat bumabalik ito kay Faraon. Si Faraon ang pinakakontrabida sa kwento ng Israel bago sila makarating sa ilang. Anong nangyari kay Faraon? Pinadalhan ng 10 salot. At sa ilang salot na iyon, kapag dumarating, habang nandyan ang salot, pinatatawag niya si Moises at sinasabi niya, nagkasala ako kay Yahweh. Palalayain ko na kayo, tanggalin mo lang ang salot. At nang matanggal na ang salot, ang sinasabi, pinagmatigas niya ang kanyang puso. Paulit-ulit iyon. Sa mga katwid, ito ang tao na kapag narinig niya ang mensahe, nalalagay siya sa pag-amin ng kanyang kasalanan, nasusumbatan siya, pero pagkatapos, pag-uwi niya, manood ng TV, makipag-usap, makipag-chismis, at ang kahinatnan, walang bunga ang salita. Nasumbatan, ngunit nagmatigas. Yan ang tinutukoy dito. Kung may kausap ako sa inyo na ngayon nasusumbatan ka, nahahayag ang kasalanan ng iyong pagkatao. Hindi ito pangahamak sa iyo. Kaya ito ginagawa upang sabihin sa iyo na may napakagandang ginawa ang Diyos sa kanyang biyaya kay Kristo upang ang katulad mo at katulad ko na makasalanan ay maligtas, hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa, hindi sa pamamagitan ng relihiyon, hindi sa pamamagitan ng simbahan, kundi sa pamamagitan lamang ni Jesucristo at ng kanyang ginawa. Huwag mong papagmatigasin ang iyong puso bago ka umuwi, lumapit ka sa Kanya, tumawag ka sa Kanya. Huwag kang umuwi ngayon at pagkatapos maglibang ka sa mga bagay na ikalilimot mo lang sa salitang dumating sa iyong puso. Maaring sinasangga mo ang salita ng Diyos. Maaring sinasabi mo, oh, totoo yan, pero hindi yan para sa akin. Hindi yan para sa akin sapagkat ako'y matinding makasalanan at ang sinasabi ng Biblia kung saan sumagana ang kasalanan, mas lalong sumagana ang biyaya. O maaaring sinasabi mo, hindi para sa akin yan, nasa kabataan pa ako ng aking gulang, malayo pa ang aking mararating o kabataan. Sinasabi ko sa iyo, may mga kinukuha ang Diyos sa kanilang kabataan na nabigyan ng pagkakataong marinig ang mensahe at kanilang pinagwalang bahala dahil sa sila'y bata pa. Habang ngayon ang paanyaya, ngayon na. Nasaan kang kalagayan sa iyong pagmamatigas? Ito ay galaw ng daya ng kasalanan. Maring nalaman ninyo ang nangyari sa barkong Diamond Princess, quarantined for 14 days sa Yokohama, Japan. Ano kayang pakiramdam na kasama mo ay mga infected ng COVID-19 at hindi sigurado kung kasama ka sa mga infected na iyon? Pero alam mo, isipin mo, natapos ang 14 days. Ayan, makakaalis na kayo sa barko. Dadali na kayo sa dapat niyong pagdalhan. Ang iba sa inyo, ibabalik na sa inyong mga bansa. At pagkatapos tumututol sila, kinasanayan nila na doon na lang sa barko. Ganyan ang makasalanan na pinalalaya na. Ngayon na, nahumaling nagmamatigas na doon na lang sila sa barko ng kanilang kasalanan. Ang hamon ko sa atin bilang iglesia, hilingin natin na iang espiritu, ang mabisang tagapagsumbat ng kasalanan na pumagitna sa atin. Ang pagsumbat ng kasalanan na tutungo sa talagang pagtanggap ng ebanghelyo ay gawa lamang ng espiritu. Ito ang sabi ni Jesus mismo sa 16 talatang 8, pagdating niya ng espiritu kanyang susumbatan ng sanlibutan tungkol sa kasalanan, sa katuwiran at sa kahatulan. Kaya hindi niya pinuputol ang panunumbat sa kasalanan. Itinutungo niya paano magkaroon ng katuwiran kay Hesukristo. Yan ang espiritu. Narito ang tagumpay ng mensahe ng isang iglesyang kagaya natin kung samahan ng panunumbat ng espiritu ang pangangaral ng salita. Hindi tayo nakaasa sa galing ng nangangaral, hindi tayo nakaasa sa mga kaparaanan ng ating mga ministeryo. Ang panunumbat na galing lang sa tao ay madaling tugunin ng pagmamatigas dahil sa daya ng kasalanan. Paulit-ulit itong nangyayari sa pangangaral, pagkatapos ng pangangaral, at pagkatapos ay parang winawalis nila ang numang natirang galing sa salita ng Diyos. Bilang iglesia, ito ang hilingin natin na kumilos sa ating gawain, na huwag tayong iwanan ng Espiritu sa pangangaral ng Ebanghelyo. Bilang iglesia, ito ang kailangan natin kapag dumating sa iyo ang sumbat ng kasalanan, idugtong mo sa paanyaya ng Ebanghelyo ngayon na. Huwag dahil sa takot, huwag dahil sa pakikisama, kundi dahil nasumbatan ng iyong puso at ngayon nakita mo sa pamamagitan ng Espiritu may kaligtasan sa Ebanghelyo. Si Martin Luther ay naging monghe dahil sa takot niya sa bagyo. Minsan dumaraan siya sa kagubatan, bumagyo ng malakas, biglang kumidlat ng napakalapit sa kanya, bigla siyang napasigaw, Santa Ana o Saint Anne, I will become a monk. Santa Ana, magiging monghe ako, huwag mo lang ako tamaan ng kidlat. At siya ay naging monghe, an Augustinian monk. Pero as an Augustinian monk, kumilos ang espiritu sa kanya. Unti-unti siyang nasumbatan sa kanyang kasalanan hanggang sa siya ang itinanghal na pangunahing reformer ng 16th century na ipinanumbalik ang katotohanan ng Ebanghelyo. Hindi takot ang iniharap namin sa inyo, kundi ang ganda ni Hesukristo. Ang ganda ng biyaya ng Ebanghelyo. Huwag kang padaya sa kasalanan. Sasabihin sa iyo ng kasalanan, huwag mong isipin muna yan, bata ka pa. Huwag mong isipin muna yan, may panahon para dyan. Ang sinasabi ko, ikaw man ay nasa iglesyang ito, bisita ng iglesyang ito, para sa iyo ang paanyaya kung wala ka ng ebidensya ngayon ng tunay na kaligtasan. Huwag kang padaya ngayon sa kasalanan. Tumugon ka sa paanyaya. At ang paanyaya palagi ay ngayon na. Manalangin tayo. Dakila naming Diyos, aming mahabaging Ama, narito kami upang hilingin na ang kumilos sa aming kalagitnaan para sa panunumbat ng salita ay ang Espiritu ng Diyos.
mahina ang mangangaral. Mahina ang aming mga kaparaanan ng ministeryo. Ang tanging mabisa para sa iyong salita ay ang Espiritu ng Diyos na kumikilos upang manumbat ng mga nagkasala at nawang Panginoon ay mangyari ito ngayon at tanggapin ang panyay ng Ebanghelyo na ngayon na. Maring kumilos ang daya ng kasalanan at kumikilos ito maging sa mga miyembro ng Iglesia. Nagpakapilit man kami na maging tapat sa pamantayan ang Iglesia ay kasapian lamang ng mga tunay na ligtas. Hindi kami mga sakdal. Mayroong makakapasok at makakapasok na narito hindi dahil sa talagang humarap sa Ebanghelyo, kundi sa ibang kadahilanan. At maging sila man ay kailangan na makinig sa paanyayang ngayon na. Panalangin namin, Panginoon, na sa iyong kahabagan, kumilos ka sa kaligtaan namin at magligtas ka ng mga makasalanan. Sa mga nakikinig ngayon sa katipunang ito, sa mga nakikinig sa radyo, sa mga makikinig sa susunod sa social media, sa lahat ng ito, Panginoon, bigyang bisa mo ang iyong salita na mag-anyaya ng mga maliligtas at ang paanyaya ay ngayon na maligtas kay Kristo Jesus. Panalangin namin ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.